Hai teman-teman, selamat datang kembali di The Other 20%. Pada episode kali ini, kita mengundang Rafsi Albar. Selain aktif di organisasi kepemudaan seperti Aspiratif.id dan Students Catalyst, Rafsi juga punya track record internasional yang luar biasa. Ia pernah mendapatkan penghargaan dari kegiatan yang diadakan di Yale University, Harvard University, dan ia juga pernah menjadi perwakilan remaja dalam Agents of Change for a Well-Nourished World 2018 di Jenewa. Saat ini, ia sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Hai Rafsi, terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam podcast The Other 20%. Hai teman-teman, ini Rafsi. Hai Rafsi, ini teman-teman. Jadi Rafsi, silakan perkenalkan dirimu.
Oke, halo semuanya. Nama aku Rafsi, aku sekarang mahasiswa angkatan 2020 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Teman-teman, Rafsi ini selain jadi waktu itu diterima di UGM dan UI ya. Dan sekarang Rafsi juga sangat aktif di Aspiratif.id dan juga di Students Catalyst. Bisa nggak Rafsi coba jelaskan ke teman-teman Aspiratif dan Students Catalyst ini apa dan role-mu dalam kedua organisasi itu seperti apa?
Oke, thank you. Jadi kayak kalau misalkan kita ngomong pertama di Aspiratif.id dulu ya, tujuannya kalau misalkan berdasarkan tagline kita tuh connecting youth perspectives. Jadi yang kita lakukan di sana adalah kita kasih platform untuk anak-anak pemuda, let's say anak SMA, anak kuliah, yang mau bersuara atau mau menulis contohnya, untuk mereka become more active in the discussion within society. Jadi kita kasih platform mereka untuk menyuarakan suara-suara mereka itu. Jadi kalau misalnya di Aspiratif, my position itu sekarang as five of my friends. Jadi kita ada berenam, core team-nya, yang president and vice presidents. Dan sekarang tim kita ada 22 orang, itu including members dari berbagai divisi. Terus, satunya itu I'm currently active di Students Catalyst juga. Jadi Students Catalyst itu apa? Secara singkat, Students Catalyst itu kayak semacam students, jadi you want to develop students ke dalam skills-skills, key skills yang mereka bisa acquire untuk prepare ke dunia profesional. Let's say personal branding, networking, dan mungkin those kind of skills yang bakal memang dibutuhkan sih kalau misalkan ke professional director of operations. Dan tahun ini kebetulan Students Catalyst jadi national for the first time. Gitu.
I see. Jadi dari kedua role itu, menurutmu dari beberapa bulan kebelakangan ini di mana kita harus kerja remote secara remotely itu, menurutmu itu tantangan paling besar dari apa dari kedua role itu?
Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang paling masalah yang kuhadapin sama tim juga kalau misalkan di kedua organisasi ini adalah komunikasi sih. Kayak let's say kalau misalkan kita di satu kota, misalkan di Aspiratif itu core team-nya kan semua sebenarnya di satu universitas ya. Kalau misalkan kita offline, pasti komunikasinya lebih gampang gitu kan. Let's say kita ketemu di kuliah, kita juga bisa mungkin bahas hal-hal satu dua gitu kan, like casually. Nggak harus kayak kita harus meeting tiba-tiba untuk kita nge-set Zoom, Google Meet semua gitu. Itu yang jadi masalah sekarang, karena kita harus kayak beneran nge-set schedule yang semua orang bisa, kita beneran bahas sesuatu gitu. Dan komunikasi itu juga bakal lebih susah ketika semuanya online gitu kan. Nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung ngajak bahas sesuatu gitu. Apalagi kalau misalnya Students Catalyst kan national ya. Dan itu bisa dijadikan faktor itu malah faktor konsiderasi gitu. Kayak let's say nanti udah offline misalkan tahun 2021, kan ini sampai 2021. Itu kita tuh koordinasinya bakal online terus gitu. Beda dengan Aspiratif nantinya gitu. Jadi mungkin problemnya sih itu komunikasi dan gimana cara kita nge-set time supaya semua orang itu bisa collaborate within our discussion gitu.
I see. Nah, jadi kalau to overcome that gitu, apakah ada tools yang dipakai misalnya dengan atau bagaimana supaya semua anggota dari tim itu tuh ada kayak on the same page, ada halaman yang sama dan punya goals dan pemahaman yang sama juga. Okay. How do you make that happen?
Jadi kalau misalkan di keduanya yang paling gampang kita tuh selalu pakai ini ya, semacam tracker. Baik itu, let's say kita kalau udah kita next meeting bakal agendanya, meeting setiap 2 minggu sekali. Ini katakan aja sebagai contoh. Meeting itu kita set agenda kita untuk kedepannya. Jadi once we get back to another meeting, kita udah ada kayak progress yang bisa kita jadikan bahan discussion, kayak gitu. Ya intinya sih seperti itu ya, karena again communication is key, tapi yang juga lebih penting atau nggak kalah pentingnya adalah gimana kita ngelakuin progres itu dengan keadaan yang kita sekarang gitu.
Oke, sip. So, dari semua kegiatan-kegiatan itu, dari semua organisasi-organisasi ini, itu sekarang kan apalagi online gini, banyak banget pilihan yang dihadapkan kepada orang-orang, terutama mahasiswa, anak-anak SMA gitu. But dari semua pilihan itu, kenapa Rafsi memilih untuk mengikuti organisasi yang seperti ini, yang dimana lebih kayak ke human development untuk kayak mahasiswa gitu ya? What got you interested in this field?
Oke, okay, jadi sebenarnya gimana ya? When I was in high school, ini ceritanya sebenarnya kembali ke SMA dikit ya. Jadi ketika di SMA itu, I filled myself with activities yang menurutku kayak benar suka gitu. Let's say MUN itu kan kayak international relations, terus juga debat-debat itu ada yang hubungannya sama hukum gitu kan. Cuma said about all those competitions adalah making connections, making networks gitu kan. Dan juga how people interact within those kind of activities. Dan ini salah satunya yang kayak, I'm really interested in adalah ketika kita bisa grow together. Jadi itu salah satu hal yang, ya, apa, kayak core objective dari semua kegiatan aku ikutin ya. Itu like how I build connections di dalam kegiatan itu juga, dan mungkin how I grow with them juga. Itu kalau misalkan dilihat kesamaan di antara keduanya ya. Cuman kalau dilihat aspiratif dan students catalyst kan walks of life-nya beda gitu ya. Jadi kayak aspiratif itu focus on opinions, kalau misalkan students catalyst itu fokus ke professional development gitu.
Oke, okay, by the way, sorry ya kalau misalnya agak telat gitu, ini internetku lagi bermasalah. Okay. But I think the recording will be fine. But yeah, just a disclaimer kalau misalnya ada jeda gitu.
Yeah, sure.
It's my internet, I think. Oke, okay, jadi Rafsi, dari tadi kan kalau misalnya yang perspektif Rafsi sendiri, it's because of your personal interest and for many of us, banyak dari teman-teman juga terutama yang pengen terlibat dalam organisasi-organisasi ini, kami belum begitu mengetahui ini misalnya mau atau pengen terjunnya kemana. Misalnya dari di UKM-nya itu ada banyak banget, ada yang robotik, ada yang soal human development seperti itu, ada juga yang soal ini, soal ini, soal itu. Kalau misalnya bagi teman-teman yang masih bingung, what do you think is the best way for them to figure out what to do next? Apakah mereka harus join-join aja? Atau ada cara lain bagi mereka untuk kayak discover themselves more before actually committing to those type of student organizations?
Oke, okay, ini sebenarnya interesting ya. Karena for me personally, I like to try stuffs. Gitu. Kalau misalnya dilihat, itu sebenarnya awalnya malah bukan kayak hubungan, itu malah robotics gitu. Which is the thing is, kayak coba-coba. Nyoba itu, kalau kita misalkan mau nyoba itu, jangan asal nyoba semuanya, harus systematic. Kita harus pertama prior research dulu kayak, ini seberapa interesting sih buat kita sendiri gitu. Kayak bukan ujuk-ujuk kita mau nyoba-nyoba, kita langsung nyoba 10 sekaligus gitu. Kan itu juga bakal kita sendiri yang nanti kecapean. Pilih dulu aja. Kayak apalagi kalau misalnya masih maba ya, itu waktunya memang di kita udah punya waktu sekarang, let's say, untuk mulai. Pertama kita research dulu. Dari kita awalnya kita lihat ada 5 yang interesting nih. Terus kita coba pilih dulu antara 2 atau 3-nya yang kita ambil untuk kita coba. Kalau misalkan toh kita merasa nggak cocok, there's always next year gitu kan, misalkan untuk waktu oprek yang baru gitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah ketemu memang di tahun pertama, oh aku dari 3 ini ketemu interesting gitu. Gitu sih kalau misalkan cara aku dulu.
Jadi intinya itu adalah prioritization dan tahu dulu apa yang mau diikuti, soal harus research dan emang kita di-encourage untuk mencoba banyak hal, tapi nggak sampai itu menjadi overwhelming juga buat kita.
Betul.
Nah, on that note, aku juga sempat lihat mediumnya Rafsi. I think that you are a good writer. What got you into writing?
Oke. Okay. Jadi gini, kalau misalkan masalah writing itu sesuatu yang dulu kayak pas SD atau SMP, aku lupa. Pokoknya itu kayak semacam awalnya dipaksa. Because my curriculum for SD itu Cambridge kan, jadi one of the tests was writing. The thing about writing was it was dreadful, kayak pas zaman dulu itu nggak suka banget sebenarnya, karena you need to think very highly of, bukan apa ya, bukan hanya berpikir gimana cara ide kita itu disampaikan, tapi bagaimana itu eloquent, jadi gimana itu bisa enak dibaca gitu kan. Tapi ketika aku ketemu debat sebenarnya itu, jadi kayak aku merasa bahwa debat itu kayak writing but you speak about the things you write gitu. Dan I think there are correlations di antara keduanya, dan itu yang kayak membuatku juga akhirnya kayak merasa bahwa okay, writing is still fun. Kalau aku bisa debat, kenapa aku nggak bisa writing gitu. Jadi kalau menurutku sendiri kayak my interest in writing awalnya dibentuk karena aku ada di debat. Pas dulu pertama mulai debat ada interest ke writing juga, karena memang writing itu debat tapi you debate on paper. ya secara apa ya, gampangnya bilang kayak gitu. Jadi kayak oke, jadi kayak kata-kata yang keluarkan di debat bikin aja di form of writing, nanti terus kayak what I did was I tried to develop my language, my dictions gitu sih sebenarnya. Itu yang makanya jadi kayak semakin lama semakin terlatih. Writing itu sebenarnya sama kayak debat, sama kayak speaking, it's about practice juga sih.
Jadi itu kalau misalnya ada yang menarik dari buku Atomic Habits tuh yang aku masih kayak on progress sekarang soal kayak action dan motion. Kalau motion itu kayak apa yang kita lakukan di belakangnya, kayak misalnya yang research soal gimana the best way to write the tips and tricks menulis gitu. Tapi yang paling impactful adalah yang actionnya, that is to write itself. I think that's the point that you're trying to bring from here.
Yeah.
And tapi kalau misalnya on that note gitu ya, yang itu kan actionnya adalah practice, practice, practice. Tapi kalau untuk yang motionnya, gimana kita, kalau Rafsi, gimana caranya supaya kayak belajar, sumber-sumber belajarnya, atau biasanya tipe, kalau misalnya aku dulu ya, waktu debat itu cari kayak PDF-PDF yang ada di Google gitu. Tapi kalau misalnya menulis, adakah kayak misalnya habits yang coba Rafsi bangun, dan juga misalnya research-nya gitu, misalnya sumber-sumber yang menurut Rafsi terbaik, dan Rafsi rasa itu adalah sumber-sumber yang that you would recommend to everyone.
Oke, okay. Jadi kalau misalkan aku, kan I like to write on Medium. Jadi kayak the other end of it is I like to read also on Medium. Jadi kayak every day, bukan every day juga sih, kayak kalau misalkan lagi mood dan punya waktu, I try to read kayak news atau di Medium juga tulisan-tulisan orang. Kayak kalau misalkan aku, I personally untuk books itu, I don't, kayak I cannot stand, you know, reading a whole book gitu loh. Kayak kalau misalkan harus dalam waktu yang lama gitu. Jadi I prefer short writings. Makanya kalau misalkan I like to write juga kan karena my writings itu juga bakal ujung-ujungnya ke arah sana gitu. Ya, intinya adalah biasain aja. Kalau misalkan me personally, I like to read how people write juga gitu. Jadi dari orang cara orang nulis itu akhirnya kayak I try to ingrain gimana cara mereka nulis, cara mereka nyampein argumen mereka, idea mereka, jadi itu nanti ya juga how I present my writing juga gitu.
Ah, I see. Ini menarik sih, ini selaras sama kayak ada buku yang Show Your Work yang sempat aku share juga di story soal gimana sebenarnya yang nothing is original tuh maksudnya adalah setiap orang tuh adalah bentukan dari sumber-sumber yang udah ada sebelumnya. And I also do that from my YouTube videos gitu. Untuk video YouTube biasanya aku perhatiin gimana YouTuber-YouTuber lain nulis naskahnya, struktur videonya, ngeditnya, itu juga aku terapin. Jadi kita sebenarnya adalah kayak mixture dari banyak sumber-sumber yang kita konsum gitu. And I'm glad that you share that idea as well. Soal
true.
Kayak paying attention, kayak contoh dari yang udah bekerja. And yeah, I think menurutku kalau buat teman-teman yang dengar juga, ini sesuatu yang bisa coba diterapkan. Kemudian aku pengen tanya nih soal exposure internasional Rafsi. Rafsi udah banyak banget portfolionya itu penuh sama exposure-exposure internasional dari SMA, Yale University, terus udah ke Geneva juga, dan banyak lagi yang udah Rafsi tekuni di SMA. Nah, dari international exposure itu, apa yang Rafsi pelajari?
Oke, okay. Sebenarnya banyak ya. Kalau misalkan yang pelajari itu kayak, I think it's a very broad term. Cuman, the thing about international exposure adalah, ketika kita terexpose dengan dunia luar, dengan orang-orang yang kayak secara culture, secara the way they study, the way they speak, berbeda dengan kita. Itu kita bakal kayak ngerti bahwa, atau kita bakal memperluas kayak wawasan kita tentang bagaimana kita melakukan sesuatu gitu. Let's say gini, kalau di Indonesia, kita biasanya belajar itu kayak kita dikasih soal dan kita harus coba mengerjakan gitu kan. Tapi kalau misalkan aku ngerti di teman-temanku yang dari luar, akhirnya aku ketemu, kayak what they try to do first adalah mereka try to find as much literature gitu juga, dan mereka memperkaya diri mereka while atau kayak sejalan dengan mereka belajar itu juga. Jadi kayak focus more on developing their knowledge dulu, instead of kayak contextualizing itu kepada langsung soal misalkan kayak gitu. Itu yang sesuatu yang aku akhirnya juga coba belajar gitu. Misalkan, apa ya, gimana cara aku, let's say, create an argument. Itu kalau misalkan di writing atau, sorry, to deliver an idea in writing itu juga kayak aku belajar juga dari mereka, gimana mereka develop the way they think, gimana cara mereka menyusun itu semua, their ideas gitu. Itu setiap orang sebenarnya berbeda, dan itu juga kalau dilihat, semakin pokoknya semakin besar our exposure, itu semakin juga kita terekspos dengan hal-hal yang baru-baru juga gitu. Jadi nggak harus internasional, nasional pun bisa, cuman you know, international gives you more idea of you know what other people in other world do gitu.
I see. Nah, dari situ biasanya kalau aku nih, kalau misalnya dari aku yang dari Riau kayak gini, kadang-kadang kalau misalnya ikut lomba nasional itu agak serem ngeliat-liat yang kayak dari provinsi-provinsi powerhouse, kayak misalnya provinsi-provinsi di Pulau Jawa gitu. Ketika kita di dunia internasional, apakah ada perasaan kayak misalnya sedikit apapun itu, adakah perasaan minder gitu, kayak misalnya yang lain pada biasanya datang dari yang udah kayak powerhouse gitu, yang udah established budaya kompetitifnya dan sebagainya. Sebagai orang Indonesia, apakah sempat minder ke situ atau malah justru percaya diri kalau Indonesia itu ada di jalan yang tepat gitu untuk menuju ke sana, let's say.
Oke, okay, ini menarik ya. Jadi kayak ini contoh pas aku di Harvard, itu kebetulan di kaunselku itu banyak orang dari negara India. The thing about event pas itu adalah kayak mereka itu ketika pertama lihat, kan aku belum pernah pas itu, saat itu aku belum pernah langsung dengan orang India dalam satu kaunsel gitu kan. Dan cara mereka deliver ideas dari deliver argument mereka itu kayak very straightforward dan very substantive gitu. Dan itu sempat pas hari pertama apalagi ya, itu kayak sempat minder, sempat ngepair gitu kan, kayak wow, this is, you know, this is the kind of people yang belum pernah aku hadapin juga selama ini pas MUN di Indonesia gitu. Jadi ada rasa itu. Cuman on the other side, on the other hand, aku juga berpikir bahwa ya kalau misalkan mereka bisa kayak gitu, itu kan mereka juga akhirnya berlatih sampai mereka bisa kayak gitu. Berarti aku juga dengan orang-orang lain, misalkan orang Indonesia, siapapun kalau misalkan kita berlatih untuk, you know, we try to train ourselves to be better, kita juga bisa selevel itu atau bahkan lebih gitu daripada level yang sudah dicapai kayak gitu.
I see. Oke, jadi intinya kalau misalnya dilihat-lihat ya, although kadang-kadang kita merasa kayak tertinggal, tapi kayak justru pas ngeliat sana optimis, kayak misalnya kalau misal aku di lomba nasional gitu, lihat ke Riau, although kayak masih ada yang kurang-kurang dan tertinggal-tertinggal dibandingkan yang udah established gitu, I still feel kind of like confident when looking back that we're on the right track. I think I'm glad that you also view that it's something that's possible for us to do instead of kayak misalnya kita kejauhan. Yeah, so I think aku juga pengen lebih banyak untuk dapat international exposure, and I look up to you a lot for that. So now Rafsi, kalau misalnya in your day to day life now, apakah Rafsi tipe orang yang suka maintain habits gitu? Apakah ada kayak misalnya habit yang harus dilakukan setiap hari atau ada ritual ritual tertentu?
Wow, okay. I don't think I actually have a set habit kayak dalam hari, satu hari itu berapa jam ngapain gitu kan. Kayak I do things, sebenarnya I try to do things, kayak misalkan kayak tadi baca gitu kan, I try to read news every day, tapi nggak setiap hari akhirnya kelaku gitu, tergantung kayak jadwal yang udah di-set buat hari itu. Cuman, ini nggak sehat ya, cuma kayak fun fact, what I do every day is I drink coffee ya, jadi kayak it's something I do every day because I like to work at night gitu kan. Jadi kayak itu salah satu hal yang memang udah kejadian. Tapi kalau misalkan a good habit that I'm trying to create adalah baca, dan of course kayak trying to communicate in person, kayak orang dengan orang rumah lebih gitu loh, daripada you know every day kan kita udah di in front of Zoom gitu kan, in front of our laptops or gadgets.
I see.
Kita butuh interaksi dengan orang-orang langsung gitu. Jadi kayak I try to interact with people in my house as often as possible gitu sekarang.
I see. This is also something that I do actually do as well. I just realized. Anyway, pertanyaan selalu aku tanya kepada guest yang hadir kepada di podcast The Other 20% adalah buku-buku atau media yang mereka konsumsi. Ada nggak, Rafsi, rekomendasi buku, podcast, channel YouTube, atau apapun itu yang bisa, yang Rafsi rasa udah memperkaya Rafsi as a human being dan kira-kira akan membantu teman-teman juga?
Hai. Alright, so...
Nah, okay.
This is really the book. Kelihatan nggak nih?
Oh, what is it? Ah, I see. What is it about? Mindset.
Ya, yeah, jadi kalau misalkan...
Tentang apa mindset?
Kenapa?
Tentang apa?
Tentang mindset. So, kayak awalnya kan... kayak gimana ya? The one thing that I tried to... apa, juga develop adalah gimana... Ini orang udah mau tahu ya sekarang growth mindset gitu kan. Cara nge-change sama pemikiran... bisa lebih apa ya, lebih terbuka aja gitu sebenarnya, kayak how we develop ourselves dari pikiran kita. Dan itu kayak something I learn much from this book gitu, adalah perbedaan yang selama ini aku rasakan, even sampai pas titik pertama masuk kuliah ini aku baru dapat ini, baru baca pas udah mau masuk kuliah. Jadi before I get into university kayak aku sadar bahwa pemikiranku itu kadang-kadang masih terlalu narrow gitu, masih terlalu fixed ke pemikiran bahwa, you know, to be successful, aku sendiri kadang itu kadang mikir dulu, to be successful itu I need to be on top of people juga. Tapi ternyata nggak juga gitu, I can grow with people juga gitu. Dan itu sesuatu yang aku belajar juga dari buku ini. Tapi more than books, itu kalau misalnya aku saranin kalian buka Medium aja, itu banyak orang-orang nulis articles atau essays mereka yang bukan untuk certain topics ya, tapi kayak focus on self-development juga gitu.
Nah, I see. Kalau misalnya yang Medium itu kan dia cenderung artikelnya pendek-pendek ya. Kalau misalnya buku itu tipe yang mungkin butuh waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk selesainya. Tapi kalau dari Rafsi sendiri, dari apa yang bikin Rafsi lebih suka form yang lebih singkat-singkat dan lebih cenderung bisa di satu ya, kayak one sitting gitu?
Okay. Jadi kalau misalkan, me personally, kalau misalkan aku lihat buku ya, aku itu pasti at least I look at one chapter dulu ketika mau membeli gitu. Nggak one chapter, maksudnya kayak one page atau gimana gitu, yang udah gitu. Jadi kayak, karena aku personally, kalau misalkan aku harus melakukan sesuatu yang dari awal aku nggak interested, misalkan reading, cuma memang kalau menurutku itu kayak sedikit membosankan dari awal, cara penyampaian di bukunya itu, kayak I don't do it, maksudnya nggak. Makanya kalau misalkan itu, setidaknya kalau misalkan aku bosen, you know, kayak tinggal berapa paragraf sampai selesai gitu loh. Jadi kayak sendiri kayak, ya ya udah, toh kalau there's something to learn juga, di mana kayak setidaknya itu kan the main idea kita dapat gitu loh di dalam satu short writing gitu kan. Jadi itu yang makanya aku suka gitu.
I see, okay, great. Now Rafsi, untuk teman-teman yang pengen reach out ke Rafsi, pengen kenal lebih jauh tentang Rafsi dan juga pengen terlibat dalam Aspiratif Students Catalyst, apakah Rafsi bisa membantu mereka, mengarahkan mereka where to reach and how to?
Okay.
And what they can contribute?
Okay, sure. Jadi, kalau misalkan if you want to reach me personally, I'm reachable through Instagram, Rafsi_Azam23, dan juga LinkedIn, Rafsi Albar, cari aja. Email ada di LinkedIn, jadi kalian bisa cek langsung di LinkedIn. Terus kalau misalkan if you want to join, let's say, bukan join sih, kalau misalkan registration for students barusan kemarin close ya. Jadi, if you want to contribute for us, karena kebetulan kita act as a platform for youth to try, apa ya, voicing their opinions gitu kan. Jadi, kita tuh selalu open submissions untuk articles dari kalian juga. So feel free to reach out aspiratif.id on Instagram, follow juga. Terus nanti kalau misalnya if you want to submit, langsung aja DM atau langsung email ke kita aja. Nanti bakal dijawab kok sama tim aspiratif.
Okay, great. Terima kasih Rafsi karena sudah hadir di The Other 20%.
Okay, thank you very much for having me, Sahid.